VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dunia tampaknya tidak saja mulai menyukai film-film Asia, khususnya Korea, tapi juga mengakui kepiawaian sutradara dan bintang-bintangnya.
Industri penerbangan tertatih-tatih sejak terjadi pandemi COVID-19. Hampir 5 juta lapangan pekerjaan dalam sektor perjalanan udara di seluruh dunia terancam.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 30 Oktober bersama Lea Johannes. Sekutu utama dalam koalisi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyerukan diselenggarakannya pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan yang stabil setelah pandemi virus corona mereda. Muhyiddin yang menjabat sejak Maret lalu hanya menguasai mayoritas sangat tipis di parlemen, yaitu 2 suara. Ia ditantang oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang baru-baru ini mengaku mendapat dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, partai terbesar dalam pemerintahan Muhyiddin, menegaskan kembali dukungan untuk pemerintahannya di tengah lonjakan kasus virus corona, tetapi menuntut pemungutan suara diadakan setelah krisis mereda. Para pemimpin Tiongkok bersumpah untuk membuat negara mereka menjadi kekuatan teknologi yang mandiri karena perseteruan yang sedang berlangsung dengan Washington telah memutus akses Beijing ke chip-chip komputer Amerika dan komponen teknologi tinggi lainnya serta menghambat ambisi industri Beijing. Para pemimpin Partai Komunis yang berkuasa membuat pengumuman itu Kamis malam setelah pertemuan mereka yang ditujukan menyusun cetak biru pembangunan ekonomi selama 5 tahun ke depan. Mereka menyatakan rencana 5 tahunnya itu akan mempercepat pembangunan Tiongkok sebagai kekuatan teknologi. Kami membutuhkan solusi teknologi lebih tinggi dari sebelumnya dan kami perlu memperkuat inovasi kami sebagai kekuatan pendorong utama lebih dari sebelumnya, kata Wang Zigang, Menteri Sains dan Teknologi Tiongkok pada konferensi pers Jumat. Kami akan mengembangkan kekuatan teknologi strategis nasional untuk mendukung kemampuan sistematis kami dalam menciptakan terobosan teknologi dan terobosan darurat, kata Wang.
Inilah VOA Washington.
Petugas penyelamat di Vietnam mencari puluhan orang yang hilang di desa-desa setelah terjangan topan Molave. Menurut para pejabat, topan itu adalah yang paling kuat menghantam Vietnam dalam 20 tahun ini, yang memicu tanah longsor dan menewaskan sedikitnya 35 orang. Kantor berita pemerintah Vietnam News Agency Kamis melaporkan bahwa 20-an orang berhasil menyelamatkan diri di desa Tra Van dan Tra Leng. Walmart menarik senjata api dan amunisi dari rak penjualan di toko-tokonya di Amerika Serikat pekan ini untuk melindungi pelanggan dan karyawan, sementara ketegangan di berbagai penjuru Amerika Serikat meningkat, sebut retail terbesar di dunia itu hari Kamis. Langkah itu diambil beberapa hari sebelum pemilihan Presiden Amerika 3 November mendatang, dengan banyaknya orang yang khawatir hasil pemilu itu dapat dipertentangkan atau memicu kekerasan. Kami telah melihat beberapa kerusuhan sipil terpisah dan sebagaimana yang telah kami lakukan dalam beberapa kesempatan dalam beberapa tahun ini, kami telah memindahkan senjata api dan amunisi dari rak penjualan sebagai tindakan pencegahan demi keselamatan karyawan dan pelanggan kami, kata seorang juru bicara Walmart. Utusan perdamaian Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan telah memulai kembali upaya-upaya diplomatiknya untuk menekan pihak-pihak yang berperang di Afghanistan agar mengurangi pertempuran di medan perang, serta agar mempercepat perundingan yang tengah berlangsung untuk mencapai suatu kesepakatan yang mengakhiri perang selama hampir 20 tahun di negara itu. Upaya baru Zalmay Khalilzad itu berlangsung, sementara pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan telah mengurangi keberadaan militer Amerika Serikat di negara yang dilanda perang itu menjadi 4.500 tentara. Khalilzad pekan ini kembali ke Doha, Qatar, di mana tim-tim perunding perdamaian yang mewakili pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban terlibat dalam pembicaraan langsung sejak 12 September. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 30 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 406.945 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.897 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.517 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 334.295. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 81 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 13.782. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.292. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menuding Partai Komunis Tiongkok atau PKC telah melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan beragama di Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Pompeo ketika bertemu dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2020. Pompeo menyebut tindakan PKC yang tidak dapat dibenarkan antara lain memaksa Muslim Uighur di Tiongkok untuk makan daging babi selama Ramadan atau penghancuran pemakaman Muslim.
But in fact, the gravest threat to the future of religious freedom is the Chinese Communist Party's war against the people of all faiths, Muslims, Buddhists, Christians, and Falun Gong practitioners alike.
Pompeo menambahkan pihaknya telah mengetahui bahwa PKC telah berusaha meyakinkan Indonesia untuk tidak mempercayai informasi tentang penyiksaan terhadap Muslim Uighur. Namun, kata dia, banyak laporan penelitian dan akademisi yang mendokumentasikan kejadian di Xinjiang, Tiongkok. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Khomas, tidak menanggapi langsung seruan Pompeo terkait kebebasan beragama di Tiongkok. Namun, ia tetap menekankan urgensi laporan Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut atau CUR Departemen Luar Negeri Amerika yang telah dikajinya. Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.
We stand ready to strive alongside people of goodwill of every faith and nation to foster the emergence of truly just and harmonious world order.
Yakut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia. Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional. Pada Juni lalu, Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia menyebut isu Muslim Uighur saat Ramadan sebagai tipuan dan menyesatkan opini publik. Mereka mengatakan konstitusi Tiongkok telah menetapkan warga negara mereka memiliki kebebasan beragama. Tiongkok menyebutkan Xinjiang memiliki lebih dari 20.000 masjid, sekitar 29.000 personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Kamis. Kedua pihak berharap dapat meningkatkan kerjasama ekonomi di antara keduanya. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta berikut ini.
Setelah menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke tanah air beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor Kamis 29 Oktober. Jokowi pun mengapresiasi kunjungan Pompeo di tengah kondisi pandemi saat ini. Dalam konferensi pers, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Jokowi telah menganggap Amerika Serikat layaknya seperti teman sejati. Maka dari itu, katanya, hubungan pertemanan ini harus dipelihara dengan baik. Dan salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara.
Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia. Tetapi hal ini tidak bisa take it for granted. Semuanya harus dipelihara. Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerjasama yang konkret termasuk diantaranya adalah kerjasama ekonomi.
Lewat Pompeo, Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar negeri Paman Sam tersebut dapat memperpanjang fasilitas GSP bagi Indonesia. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan evaluasi terhadap beberapa negara termasuk Indonesia untuk tidak memperpanjang fasilitas tersebut. Mendengar harapan Jokowi, Pompeo pun menyambut baik hal tersebut. Dalam pertemuan ini, Retno mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi, Pompeo akan mengajak para investor dari Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Pompeo, Indonesia memainkan peran khusus di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Bahkan Pompeo menyebut Indonesia sebagai jangkar ASEAN. Dengan peran yang sangat besar ini, pihak Amerika Serikat pun betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Pengamat ekonomi Indef, Eni Sri Hartati, mengatakan harapan Jokowi untuk mendapatkan fasilitas perpanjangan GSP dari Amerika Serikat belum tentu dikabulkan. Pasalnya, kata Eni, pemberian fasilitas ini diperuntukkan untuk negara dengan berpendapatan rendah. Indonesia, menurutnya, sudah mendapatkan label negara dengan berpendapatan menengah ke atas dari Bank Dunia. Lebih lanjut, Eni menjelaskan selama ini Indonesia tidak mengoptimalkan fasilitas GSP sehingga dampaknya kurang dirasakan perekonomian tanah air.
Selama ini pun Indonesia berikan GSP pun juga tidak sepenuhnya dioptimalkan atau pemanfaatannya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hampir satu dekade terakhir, media sosial turut memainkan peran penting dalam penyebarluasan informasi termasuk selama pemilu Amerika Serikat. Para pemilih termasuk diaspora Indonesia mengonsumsi berbagai konten medsos untuk memperkaya pengetahuan mereka terkait para capres dan visi-misi mereka. Akan tetapi, seperti apa penggunaan medsos selama musim Pilpres Amerika kali ini? Berikut laporan tim VOA.
Siapa yang tak punya telepon genggam saat ini? Tangan ibarat kosong tanpa scrolling, swiping, update, atau melihat notifikasi terbaru. Tak heran jika kebanyakan sumber informasi mereka pun datang dari media sosial. Seperti diakui George Mark, diaspora Indonesia pendukung Partai Demokrat.
You'll be surprised. There are a lot of kayak news platform.
Anda akan terkejut. Ada banyak platform berita yang membuat akun TikTok. Jadi saya melihat itu lalu merasa, okay, saya belajar sesuatu lewat media sosial.
Sekalipun televisi masih jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, jajak pendapat Pew Research Juli 2020 menunjukkan 18% warga Amerika mendapatkan berita politik mereka dari media sosial. Konten media sosial dinilai cenderung lebih menarik. Hal itu diamini diaspora pendukung Partai Demokrat lainnya, Catherine Antarikso.
I try to follow friends that can share the news that.
Saya mencoba untuk mengikuti teman yang berbagi pandangan analitis mereka terkait berita. Jadi saya tidak mendapat berita dari media sosial, tapi saya dapat perspektifnya dari situ.
Opini dan perspektiflah yang membuat berita berbeda dari konten media sosial. Tantangan ini dirasakan Indah Nurita Sari yang menerbitkan media diaspora di Philadelphia, Indonesian Lantern.
Ketika kami menyuarakan suara yang berbeda dan ada faktanya, ya bukan kami buat-buat, pihak yang berlawanan dengan suara itu marahnya ke kami gitu. Mereka kurang memahami bahwa jurnalistik itu harus cover both sides, ya. Kami berusaha untuk cover both sides dan itu yang masih belum bisa dipahami kalau berita dan opini adalah dua bentuk jurnalistik yang berbeda, ya.
Dalam pemilu Amerika Serikat kali ini pun, diaspora Indonesia mengaku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan mereka yang berseberangan pendapat, seperti dilakukan Ingrid Tenggara, yang seorang pendukung Partai Republik.
I try to be very careful before I raised certain topics.
Saya mencoba untuk berhati-hati sebelum mengangkat beberapa topik. Untuk teman-teman dekat, saya akan bertanya, kira-kira apa pendapatmu tentang hal ini?
Begitu pula dengan pendukung Demokrat Rania Bakri.
I think in my school or the people that I've been with, that's been
perbincangan dengan teman-teman di sekolah dan orang yang saya kenal berjalan dengan baik karena kita bisa setuju dengan satu hal, tapi juga tidak setuju dengan yang lain. Tapi menurut saya, berdebat di internet itu tidak realistis karena tidak ada yang mau mendengar.
Namun yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan fakta atas informasi yang mereka peroleh. Peran medsos banyak disorot dalam Pilpres, karena berita yang belum dikonfirmasi begitu cepat beredar, sehingga banyak pengguna sudah terlanjur percaya, meski belum ada konfirmasi menyanggah atau membenarkan. dari Pennsylvania, tim VOA.
Beberapa hari menjelang pemilihan presiden, beberapa pimpinan perusahaan teknologi raksasa, Facebook, Google, dan Twitter, hari Rabu 28 Oktober memberikan kesaksian di hadapan sebuah komite Senat. Berikut laporannya.
Dunia teknologi tinggi dan politik hari Rabu menyatu ketika beberapa pemimpin perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook, Google, dan Twitter tampil secara virtual di hadapan sebuah komite di Senat Amerika. Sebagian anggota Senat melangsungkan pertemuan itu untuk membahas undang-undang yang melindungi perusahaan-perusahaan teknologi itu dari tanggung jawab hukum atas pidato atau pernyataan yang dipasang di situs mereka. Pertemuan ini benar-benar menjadi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah keluhan tentang kebijakan perusahaan teknologi itu baru-baru ini. Sebagian senator fraksi Republik menilai perusahaan-perusahaan teknologi itu telah bertindak sewenang-wenang ketika memblokir atau memberi label konten konservatif pada pidato atau pernyataan yang dipasang. Senator fraksi Republik dari negara bagian Mississippi, Roger Wicker, mengatakan,
"But the fact that selective censorship is occurring in the midst of the 2020 election cycle."
Faktanya adalah ada sensor selektif yang terjadi di tengah-tengah siklus Pilpres 2020. Itu secara dramatis memperkuat Facebook dan Twitter.
Sebagian anggota fraksi Demokrat mempertanyakan waktu penyelenggaraan sidang dengar pendapat itu yang hanya berselang beberapa hari sebelum pemilihan presiden 3 November. Senator fraksi Demokrat dari negara bagian Connecticut, Richard Blumenthal, mengatakan,
"They seem to want to bully and browbeat."
Saya sangat terkejut melihat mitra-mitra saya dari faksi Republik melangsungkan sidang ini benar-benar hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden, di mana mereka tampaknya ingin menggertak dan menakut-nakuti platform media sosial ini sebagai upaya untuk berpihak pada Presiden Donald Trump.
CEO Twitter Jack Dorsey merujuk upaya perusahaannya memberi kendali pada para pengguna Twitter atas algoritma yang menentukan konten yang mereka lihat.
We took a first step in making this more transparent.
Kami telah mengambil langkah pertama untuk menjadikan platform ini lebih transparan dengan menempatkan tombol untuk mematikan algoritma di timeline utama mereka. Hal ini memberdayakan orang-orang agar bisa memilih algoritma yang diciptakan oleh pihak ketiga untuk menyaring dan memeringkat ide-ide yang mereka lebih sukai. Ini merupakan gagasan pemberdayaan yang luar biasa dan terjangkau.
Sementara CEO Facebook, Mark Zuckerberg, tampaknya menyambut baik intervensi dari luar untuk menentukan batasan pidato atau pernyataan yang bisa dipasang di platformnya.
When a private company is making these calls,
ketika sebuah perusahaan membuat kebijakan ini, kami ingin ada proses yang lebih akuntabel, di mana orang-orang merasa berhak atas hal itu dan memberi platform kami kepastian.
Mengingat pemilihan presiden akan berlangsung dalam hitungan hari, sidang dengar pendapat di Kongres ini menggarisbawahi satu hal penting, yaitu peran signifikan yang diemban perusahaan-perusahaan internet pada saat ini.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
London Marathon 2020 sudah berlangsung 4 Oktober lalu. Namun, ajang olahraga lari bergengsi ini menyisakan cerita menarik terkait aplikasi teknologi yang digunakan dalam persiapannya untuk memastikan social distancing dan melacak penularan virus corona. Lebih jauh, tim VOA melaporkan. Nama aplikasi itu Bump. Dikembangkan perusahaan robot Tarsus di Inggris, aplikasi ini diintegrasikan ke lempengan besar yang dikalungkan di leher. Para atlet, pelatih, dan panitia diharuskan mengenakannya untuk memastikan mereka menjaga jarak satu sama lain sedikitnya 2 meter menjelang dan pada saat penyelenggaraan London Marathon. Spencer Borden, mantan atlet yang ditunjuk sebagai ketua penyelenggara acara bergengsi itu, menyambut keberadaan aplikasi itu. Menurutnya, di masa pandemi virus corona, aplikasi itu bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para atlet dan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi tahunan itu.
Yeah, the bump technology is obviously it's new technology for us this year.
Bump, jelasnya memang teknologi baru bagi kami tahun ini. Aplikasi ini memberikan kita kepastian mengenai keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari bagi para staff, atlet, dan tim pendukung mereka. Aplikasi ini memastikan bahwa kita menjaga jarak 2 meter antara satu sama lain.
Apabila mereka yang sama-sama mengenakan alat yang dilengkapi aplikasi ini berada dalam jarak kurang dari 2 meter, akan terdengar bunyi alarm halus yang mengingatkan mereka untuk menjauh.
Alat ini dikenakan oleh para atlet selama persiapan, namun tidak pada saat lomba. Alat tersebut wajib dikenakan mereka yang bukan atlet saat masa persiapan dan saat lomba berlangsung. Brian Palmer, CEO Tarsus, menganalogikan alat ini dengan lampu lalu lintas.
I think bump is analogous to a set of traffic lights.
Bump itu seperti lampu lalu lintas. Ketika ada kemacetan, mungkin karena tabrakan, lampu menyala. Para pengendara seperti diberi peringatan untuk menjaga jarak aman dan memastikan lalu lintas lancar. Prinsipnya sama dengan bump. Orang-orang diberi peringatan untuk menjaga jarak sehingga lalu lintas manusia berjalan lancar.
Tarsus sudah lama menggeluti teknologi canggih. Pabrik-pabriknya memproduksi mesin dan robot yang digunakan perusahaan besar seperti BMW dan Rolls-Royce. Bump dioperasikan dengan menggunakan Bluetooth yang membutuhkan asupan energi rendah dan frekuensi radio berjangkauan luas. Yang mengesankan, alat ini juga merekam data kejadian. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tatih-tatih sejak terjadi pandemi COVID-19. Menurut Carl Moore dari McGill University, kerugian industri ini akibat COVID jauh lebih besar dibandingkan akibat krisis-krisis sebelumnya.
Kita menyaksikan jumlah penerbangan turun sampai sekitar 90% pada Maret dan April dibandingkan setahun sebelumnya. Jadi ini merupakan masa krisis yang luar biasa. Dan ratusan ribu orang bekerja dalam industri penerbangan. Dan kalau kita bayangkan sektor perjalanan, maka itu melibatkan juga hotel-hotel. Jadi ada jutaan orang dalam industri ini.
Hampir 5 juta lapangan pekerjaan dalam sektor perjalanan udara di seluruh dunia terancam. Demikian taksiran Air Transport Action Group. Sebelumnya tahun ini, maskapai-maskapai penerbangan Amerika menerima miliaran dolar dalam bentuk tunai dan pinjaman yang membantu bisnis ini bertahan. Waktu itu, harapannya pandemi sudah mereda sekarang. Namun, ternyata harapan itu tidak terjadi. Perundingan antara DPR di Kongres dan Gedung Putih seputar paket bantuan baru masih berlangsung. Tetapi, tidak ada tanda-tanda kesepakatan akan segera tercapai. Situasi ini menyebabkan maskapai penerbangan terpaksa mengurangi pegawai mereka, menawarkan pensiun dini, dan melakukan langkah-langkah lain guna mengurangi biaya. Tetapi beberapa pakar mencatat, kalau dilihat dari dekade sebelumnya, di mana maskapai penerbangan meraup keuntungan terus-menerus, seharusnya mereka membuat keputusan yang lebih baik, meskipun mereka tidak bisa mengantisipasi pandemi ini. Israel Shaked adalah profesor pada Sekolah Bisnis Boston University.
In the last few years prior to COVID, this industry.
Dalam beberapa tahun sebelum COVID, industri ini membayar dividen saham yang luar biasa besar kepada pemegang saham. Mereka juga membeli kembali saham yang sama saja dengan dividen. Ambil kembali saham-saham ini dan bayarkan. Pada dasarnya, mereka hanya punya sedikit dana tunai.
Menurut Israel Shaked, keputusan-keputusan ini oleh maskapai penerbangan merupakan keputusan yang tidak didasarkan pada visi jangka panjang. Tahun ini, gabungan kerugian kuartal ketiga untuk American, United, Delta, Southwest, dan Alaska Air telah melampaui 11,5 miliar dolar. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
David, look, they're wheels.
Wheels? 여기 대체 어디야?
Setelah Parasite meraih Oscar tahun lalu, kemenangan sutradara Lee Isaac Chung yang menyutradarai Minari sebenarnya tidak lagi mengejutkan. Dunia tampaknya tidak saja mulai menyukai film-film Asia, khususnya Korea, tapi juga mengakui kepiawaian sutradara dan bintang-bintangnya. Hal itu disampaikan Isaac dalam konferensi pers Minari pekan lalu menjelang pertunjukan gala Festival Film Busan.
When I immigrated to America, my family moved to Canada first and then to Michigan.
Ketika saya bermigrasi ke Amerika, keluarga saya pertama-tama datang ke Kanada, lalu ke Michigan, dan kami tinggal di pedalaman. Saya kira ketika usia saya bertambah, saya menyadari betapa besar trauma yang dirasakan di setiap generasi imigran.
Minari adalah sebuah film tentang keluarga migran asal Korea pada tahun 1980-an yang pindah ke Arkansas dan mengejar mimpi di Amerika. Isaac mengatakan film ini sangat dekat dengan kesehariannya ketika neneknya pindah ke Amerika dan menanam minari, yaitu sejenis tanaman seledri. Tanaman ini tumbuh sangat baik dan dapat menghidupi keluarga mereka. Aktor Stephen Yeun yang menjadi pemeran utama film ini juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama sebagai keluarga imigran yang mencari penghidupan lebih baik di Michigan. Aktor yang juga berperan dalam The Walking Dead ini mengatakan ia sangat memahami cerita dalam film itu. Ditambahkannya, meskipun pengalaman setiap keluarga berbeda, perasaan tidak memiliki tempat dimanapun menjadi hal yang umum terjadi pada keluarga migran yang pindah ke negara lain.
You're not Korean, you're not American. You kind of just fit in this weird space where you don't feel grounded anywhere.
Kita bukan orang Korea, kita juga bukan orang Amerika. Ada perasaan aneh seakan-akan kita tidak menjadi bagian dari siapapun. Ini mengingatkan saya pada keluarga saya ketika kami saling menolong satu sama lain karena memang kami tidak punya siapa-siapa. Hal ini membantu saya memahami motivasi kerja keras ayah saya.
Lebih jauh, Stephen Yeun mengatakan ia gembira dengan perkembangan yang terjadi dalam industri film sekarang ini yang mulai dapat menerima cerita-cerita film dari sudut pandang lain dunia. Minari yang telah dipertunjukkan di Festival Film Sundance Januari lalu dan memenangkan anugerah juri, kini dipertunjukkan di Festival Film Busan. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Sebuah klub layar di Tasmania berkeinginan setengah dari pesertanya adalah perempuan pada tahun 2025. Klub itu meluncurkan inisiatif baru yang menyasar perempuan untuk aktif dalam olahraga air itu, sekaligus mengembangkan keterampilan serta rasa percaya diri. Berikut laporan selengkapnya. Mempelajari tali temali berperahu layar bagi pemula merupakan bagian tren baru bagi perempuan muda yang terdorong untuk berlayar sekaligus berolahraga yang secara tradisional didominasi oleh kaum pria.
Sailing is not always about just being physical, it's more thinking as well. And yeah,
you just gotta have good tactics.
Berlayar tidak selalu harus berkaitan dengan fisik tetapi lebih kepada berpikir, kata salah seorang peserta. Program Girls on the Water adalah inisiatif baru yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan, tapi juga membangun rasa percaya diri berada di atas air, serta mengembangkan keterampilan dalam berlayar. Pelatih Lizzie Roundtree mengemukakan.
My personal philosophy as a coach is that skills bring confidence and confidence is fun.
Filosofi pribadi saya sebagai seorang pelatih adalah keterampilan itu membawa rasa percaya diri dan itu menyenangkan.
Klub Sandy Bay Sailing di Hobart, Tasmania berkeinginan 50% dari pesertanya adalah kaum perempuan. Kini sekitar 25% rata-rata jumlah peserta klub layar di tingkat nasional adalah perempuan. Pada usia 19 tahun, Isabella Leclerc menjadi anggota komite klub perahu layar termuda. Kini Isabella memegang tanggung jawab atas klub perahu layar itu.
We want to get more females on the committee boats and out on the water as well as in the club rooms.
Kami menginginkan lebih banyak perempuan duduk dalam kepengurusan komite dan juga berlayar di atas air dan di dalam klub perahu layar.
Dorongan itu datang pada situasi yang penting untuk olahraga air tersebut. Beberapa peluang yang jarang terjadi bagi pelayar junior ketika kejuaraan layar nasional dan perlombaan nasional lainnya dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Kapten pelayaran Stuart Hamilton mengemukakan.
Therefore, it is only what we do here.
Satu-satunya hal yang hanya ingin dilakukan di sini adalah berlayar bagi anak-anak kami, yang sangat berbeda, amat berbeda.
Mengarungi 7 samudera di dunia harus menunggu keterampilan berlayar para pemula tersebut kian terasa. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dunia tampaknya tidak saja mulai menyukai film-film Asia, khususnya Korea, tapi juga mengakui kepiawaian sutradara dan bintang-bintangnya.
Industri penerbangan tertatih-tatih sejak terjadi pandemi COVID-19. Hampir 5 juta lapangan pekerjaan dalam sektor perjalanan udara di seluruh dunia terancam.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 30 Oktober bersama Lea Johannes. Sekutu utama dalam koalisi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyerukan diselenggarakannya pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan yang stabil setelah pandemi virus corona mereda. Muhyiddin yang menjabat sejak Maret lalu hanya menguasai mayoritas sangat tipis di parlemen, yaitu 2 suara. Ia ditantang oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang baru-baru ini mengaku mendapat dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, partai terbesar dalam pemerintahan Muhyiddin, menegaskan kembali dukungan untuk pemerintahannya di tengah lonjakan kasus virus corona, tetapi menuntut pemungutan suara diadakan setelah krisis mereda. Para pemimpin Tiongkok bersumpah untuk membuat negara mereka menjadi kekuatan teknologi yang mandiri karena perseteruan yang sedang berlangsung dengan Washington telah memutus akses Beijing ke chip-chip komputer Amerika dan komponen teknologi tinggi lainnya, serta menghambat ambisi industri Beijing. Para pemimpin Partai Komunis yang berkuasa membuat pengumuman itu Kamis malam setelah pertemuan mereka yang ditujukan menyusun cetak biru pembangunan ekonomi selama 5 tahun ke depan. Mereka menyatakan rencana 5 tahunnya itu akan mempercepat pembangunan Tiongkok sebagai kekuatan teknologi. Kami membutuhkan solusi teknologi lebih tinggi dari sebelumnya dan kami perlu memperkuat inovasi kami sebagai kekuatan pendorong utama lebih dari sebelumnya, kata Wang Zigang, Menteri Sains dan Teknologi Tiongkok pada konferensi pers Jumat.
Di
kami akan mengembangkan kekuatan teknologi strategis nasional untuk mendukung kemampuan sistematis kami dalam menciptakan terobosan teknologi dan terobosan darurat, kata Wang.
Inilah VOA Washington.
Petugas penyelamat di Vietnam mencari puluhan orang yang hilang di desa-desa setelah terjangan topan Molave. Menurut para pejabat, topan itu adalah yang paling kuat menghantam Vietnam dalam 20 tahun ini, yang memicu tanah longsor dan menewaskan sedikitnya 35 orang. Kantor berita pemerintah Vietnam News Agency Kamis melaporkan bahwa 20-an orang berhasil menyelamatkan diri di desa Tra Van dan Tra Leng. Walmart menarik senjata api dan amunisi dari rak penjualan di toko-tokonya di Amerika Serikat pekan ini untuk melindungi pelanggan dan karyawan, sementara ketegangan di berbagai penjuru Amerika Serikat meningkat, sebut retail terbesar di dunia itu hari Kamis. Langkah itu diambil beberapa hari sebelum pemilihan Presiden Amerika 3 November mendatang, dengan banyaknya orang yang khawatir hasil pemilu itu dapat dipertentangkan atau memicu kekerasan. Kami telah melihat beberapa kerusuhan sipil terpisah dan sebagaimana yang telah kami lakukan dalam beberapa kesempatan dalam beberapa tahun ini, kami telah memindahkan senjata api dan amunisi dari rak penjualan sebagai tindakan pencegahan demi keselamatan karyawan dan pelanggan kami, kata seorang juru bicara Walmart. Utusan perdamaian Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan telah memulai kembali upaya-upaya diplomatiknya untuk menekan pihak-pihak yang berperang di Afghanistan agar mengurangi pertempuran di medan perang, serta agar mempercepat perundingan yang tengah berlangsung untuk mencapai suatu kesepakatan yang mengakhiri perang selama hampir 20 tahun di negara itu. Upaya baru Zalmay Khalilzad itu berlangsung, sementara pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan telah mengurangi keberadaan militer Amerika Serikat di negara yang dilanda perang itu menjadi 4.500 tentara. Khalilzad pekan ini kembali ke Doha, Qatar, di mana tim-tim perunding perdamaian yang mewakili pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban terlibat dalam pembicaraan langsung sejak 12 September. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 30 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 406.945 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.897 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.517 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 334.295. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 81 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 13.782. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.292. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menuding Partai Komunis Tiongkok atau PKC telah melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan beragama di Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Pompeo ketika bertemu dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2020. Pompeo menyebut tindakan PKC yang tidak dapat dibenarkan antara lain memaksa Muslim Uighur di Tiongkok untuk makan daging babi selama Ramadan atau penghancuran pemakaman Muslim.
But in fact, the gravest threat to the future of religious freedom is the Chinese Communist Party's war against the people of all faiths, Muslims, Buddhists, Christians, and Falun Gong practitioners alike.
Pompeo menambahkan pihaknya telah mengetahui bahwa PKC telah berusaha meyakinkan Indonesia untuk tidak mempercayai informasi tentang penyiksaan terhadap Muslim Uighur. Namun kata dia banyak laporan penelitian dan akademisi yang mendokumentasikan kejadian di Xinjiang, Tiongkok. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khalil Khomas tidak menanggapi langsung seruan Pompeo terkait kebebasan beragama di Tiongkok. Namun ia tetap menekankan urgensi laporan Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut atau CUR Departemen Luar Negeri Amerika yang telah dikajinya. Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.
We stand ready to strive alongside people of goodwill of every faith and nation to foster the emergence of truly just and harmonious world order.
Yakut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia. Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional. Pada Juni lalu, Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia menyebut isu Muslim Uighur saat Ramadan sebagai tipuan dan menyesatkan opini publik. Mereka mengatakan konstitusi Tiongkok telah menetapkan warga negara mereka memiliki kebebasan beragama. Tiongkok menyebutkan Xinjiang memiliki lebih dari 20.000 masjid, sekitar 29.000 personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Kamis. Kedua pihak berharap dapat meningkatkan kerjasama ekonomi di antara keduanya. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta berikut ini.
Setelah menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke tanah air beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor Kamis 29 Oktober. Jokowi pun mengapresiasi kunjungan Pompeo di tengah kondisi pandemi saat ini. Dalam konferensi pers, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Jokowi telah menganggap Amerika Serikat layaknya seperti teman sejati Maka dari itu, katanya, hubungan pertemanan ini harus dipelihara dengan baik. Dan salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara.
Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia. Tetapi hal ini tidak bisa take it for granted. Semuanya harus dipelihara. Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerjasama yang konkret, termasuk diantaranya adalah kerjasama ekonomi.
Lewat Pompeo, Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar negeri Paman Sam tersebut dapat memperpanjang fasilitas GSP bagi Indonesia. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan evaluasi terhadap beberapa negara termasuk Indonesia untuk tidak memperpanjang fasilitas tersebut. Mendengar harapan Jokowi, Pompeo pun menyambut baik hal tersebut. Dalam pertemuan ini, Retno mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi, Pompeo akan mengajak para investor dari Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Pompeo, Indonesia memainkan peran khusus di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Bahkan Pompeo menyebut Indonesia sebagai jangkar ASEAN. Dengan peran yang sangat besar ini, pihak Amerika Serikat pun betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Pengamat ekonomi Indef, Eni Sri Hartati, mengatakan harapan Jokowi untuk mendapatkan fasilitas perpanjangan GSP dari Amerika Serikat belum tentu dikabulkan. Pasalnya, kata Eni, pemberian fasilitas ini diperuntukkan untuk negara dengan berpendapatan rendah. Indonesia, menurutnya, sudah mendapatkan label negara dengan berpendapatan menengah ke atas dari Bank Dunia. Lebih lanjut, Eni menjelaskan selama ini Indonesia tidak mengoptimalkan fasilitas GSP sehingga dampaknya kurang dirasakan perekonomian tanah air.
Selama ini pun Indonesia berikan GSP pun juga tidak sepenuhnya dioptimalkan atau kemanfaatannya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hampir satu dekade terakhir, media sosial turut memainkan peran penting dalam penyebarluasan informasi termasuk selama pemilu Amerika Serikat. Para pemilih termasuk diaspora Indonesia mengonsumsi berbagai konten medsos untuk memperkaya pengetahuan mereka terkait para capres dan visi-misi mereka. Akan tetapi, seperti apa penggunaan medsos selama musim pilpres Amerika kali ini? Berikut laporan tim VOA.
Siapa yang tak punya telepon genggam saat ini? Tangan ibarat kosong tanpa scrolling, swiping, update, atau melihat notifikasi terbaru. Tak heran jika kebanyakan sumber informasi mereka pun datang dari media sosial. Seperti diakui George Mark, diaspora Indonesia pendukung Partai Demokrat.
You'll be surprised. There are a lot of news platform.
Anda akan terkejut. Ada banyak platform berita yang membuat akun TikTok. Jadi saya melihat itu lalu merasa, oke, saya belajar sesuatu lewat media sosial.
Sekalipun televisi masih jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, jajak pendapat Pew Research Juli 2020 menunjukkan 18% warga Amerika mendapatkan berita politik mereka dari media sosial. Konten media sosial dinilai cenderung lebih menarik. Hal itu diamini diaspora pendukung Partai Demokrat lainnya, Catherine Antarikso.
I try to follow friends that can share the news that.
Saya mencoba untuk mengikuti teman yang berbagi pandangan analitis mereka terkait berita. Jadi saya tidak mendapat berita dari media sosial, tapi saya dapat perspektifnya dari situ.
Opini dan perspektiflah yang membuat berita berbeda dari konten media sosial. Tantangan ini dirasakan Indah Nurita Sari yang menerbitkan media diaspora di Philadelphia, Indonesian Lantern.
Ketika kami menyuarakan suara yang berbeda dan ada faktanya, ya bukan kami buat-buat, pihak yang berlawanan dengan suara itu marahnya ke kami gitu. Mereka kurang memahami bahwa jurnalistik itu harus cover both sides, ya. Kami berusaha untuk cover both sides dan itu yang masih belum bisa dipahami kalau berita dan opini adalah dua bentuk jurnalistik yang berbeda, ya.
Dalam pemilu Amerika Serikat kali ini pun, diaspora Indonesia mengaku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan mereka yang berseberangan pendapat, seperti dilakukan Ingrid Tenggara, yang seorang pendukung Partai Republik.
I try to be very careful before I raise certain topics.
Saya mencoba untuk berhati-hati sebelum mengangkat beberapa topik. Untuk teman-teman dekat, saya akan bertanya, kira-kira apa pendapatmu tentang hal ini?
Begitu pula dengan pendukung Demokrat Rania Bakri.
I think in my school or the people that I've been with, that's been
perbincangan dengan teman-teman di sekolah dan orang yang saya kenal berjalan dengan baik karena kita bisa setuju dengan satu hal, tapi juga tidak setuju dengan yang lain. Tapi menurut saya, berdebat di internet itu tidak realistis karena tidak ada yang mau mendengar.
Namun yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan fakta atas informasi yang mereka peroleh. Peran medsos banyak disorot dalam Pilpres, karena berita yang belum dikonfirmasi begitu cepat beredar, sehingga banyak pengguna sudah terlanjur percaya, meski belum ada konfirmasi menyanggah atau membenarkan. Dari Pennsylvania, tim VOA.
Beberapa hari menjelang pemilihan presiden, beberapa pimpinan perusahaan teknologi raksasa, Facebook, Google, dan Twitter, hari Rabu 28 Oktober memberikan kesaksian di hadapan sebuah komite Senat. Berikut laporannya.
Dunia teknologi tinggi dan politik hari Rabu menyatu ketika beberapa pemimpin perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook, Google, dan Twitter tampil secara virtual di hadapan sebuah komite di Senat Amerika. Sebagian anggota Senat melangsungkan pertemuan itu untuk membahas undang-undang yang melindungi perusahaan-perusahaan teknologi itu dari tanggung jawab hukum atas pidato atau pernyataan yang dipasang di situs mereka. Pertemuan ini benar-benar menjadi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah keluhan tentang kebijakan perusahaan teknologi itu baru-baru ini. Sebagian senator fraksi Republik menilai perusahaan-perusahaan teknologi itu telah bertindak sewenang-wenang ketika memblokir atau memberi label konten konservatif pada pidato atau pernyataan yang dipasang. Senator fraksi Republik dari negara bagian Mississippi, Roger Wicker, mengatakan,
"But the fact that selective censorship is occurring in the midst of the 2020 election cycle."
Faktanya adalah ada sensor selektif yang terjadi di tengah-tengah siklus Pilpres 2020. Itu secara dramatis memperkuat Facebook dan Twitter.
Sebagian anggota fraksi Demokrat mempertanyakan waktu penyelenggaraan sidang dengar pendapat itu yang hanya berselang beberapa hari sebelum pemilihan presiden 3 November. Senator fraksi Demokrat dari negara bagian Connecticut, Richard Blumenthal, mengatakan,
"They seem to want to bully and browbeat."
Saya sangat terkejut melihat mitra-mitra saya dari faksi Republik melangsungkan sidang ini benar-benar hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden, di mana mereka tampaknya ingin menggertak dan menakut-nakuti platform media sosial ini sebagai upaya untuk berpihak pada Presiden Donald Trump.
CEO Twitter Jack Dorsey merujuk upaya perusahaannya memberi kendali pada para pengguna Twitter atas algoritma yang menentukan konten yang mereka lihat.
We took a first step in making this more transparent.
Kami telah mengambil langkah pertama untuk menjadikan platform ini lebih transparan dengan menempatkan tombol untuk mematikan algoritma di timeline utama mereka. Hal ini memberdayakan orang-orang agar bisa memilih algoritma yang diciptakan oleh pihak ketiga untuk menyaring dan memeringkat ide-ide yang mereka lebih sukai. Ini merupakan gagasan pemberdayaan yang luar biasa dan terjangkau.
Sementara CEO Facebook, Mark Zuckerberg, tampaknya menyambut baik intervensi dari luar untuk menentukan batasan pidato atau pernyataan yang bisa dipasang di platformnya.
When a private company is making these calls,
ketika sebuah perusahaan membuat kebijakan ini, kami ingin ada proses yang lebih akuntabel, di mana orang-orang merasa berhak atas hal itu dan memberi platform kami kepastian.
Mengingat pemilihan presiden akan berlangsung dalam hitungan hari, sidang dengar pendapat di Kongres ini menggarisbawahi satu hal penting, yaitu peran signifikan yang diemban perusahaan-perusahaan internet pada saat ini.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
London Marathon 2020 sudah berlangsung 4 Oktober lalu. Namun, ajang olahraga lari bergengsi ini menyisakan cerita menarik terkait aplikasi teknologi yang digunakan dalam persiapannya untuk memastikan social distancing dan melacak penularan virus corona. Lebih jauh, tim VOA melaporkan.
Nama aplikasi itu Bump. Dikembangkan perusahaan robot Tarsus di Inggris, aplikasi ini diintegrasikan ke lempengan besar yang dikalungkan di leher. Para atlet, pelatih, dan panitia diharuskan mengenakannya untuk memastikan mereka menjaga jarak satu sama lain sedikitnya 2 meter menjelang dan pada saat penyelenggaraan London Marathon. Spencer Borden, mantan atlet yang ditunjuk sebagai ketua penyelenggara acara bergengsi itu, menyambut keberadaan aplikasi itu. Menurutnya, di masa pandemi virus corona, aplikasi itu bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para atlet dan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi tahunan itu.
Yeah, the BUMP technology is obviously it's new technology for us this year.
BUMP jelasnya memang teknologi baru bagi kami tahun ini. Aplikasi ini memberikan kita kepastian mengenai keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari bagi para staff, atlet, dan tim pendukung mereka. Aplikasi ini memastikan bahwa kita menjaga jarak 2 meter antara satu sama lain.
Apabila mereka yang sama-sama mengenakan alat yang dilengkapi aplikasi ini berada dalam jarak kurang dari 2 meter, akan terdengar bunyi alarm halus yang mengingatkan mereka untuk menjauh. Alat ini dikenakan oleh para atlet selama persiapan, namun tidak pada saat lomba. Alat tersebut wajib dikenakan mereka yang bukan atlet saat masa persiapan dan saat lomba berlangsung. Brian Palmer, CEO Tarsus, menganalogikan alat ini dengan lampu lalu lintas.
I think bump is analogous to set of traffic lights.
Bump itu seperti lampu lalu lintas. Ketika ada kemacetan, mungkin karena tabrakan, lampu menyala. Para pengendara seperti diberi peringatan untuk menjaga jarak aman dan memastikan lalu lintas lancar. Prinsipnya sama dengan bump. Orang-orang diberi peringatan untuk menjaga jarak sehingga lalu lintas manusia berjalan lancar.
Tarsus sudah lama menggeluti teknologi canggih. Pabrik-pabriknya memproduksi mesin dan robot yang digunakan perusahaan besar seperti BMW dan Rolls-Royce. BUMP dioperasikan dengan menggunakan Bluetooth yang membutuhkan asupan energi rendah dan frekuensi radio berjangkauan luas. Yang mengesankan, alat ini juga merekam data kejadian. Sekian laporan tim VOA kali ini. Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tatih-tatih sejak terjadi pandemi COVID-19. Menurut Carl Moore dari McGill University, kerugian industri ini akibat COVID jauh lebih besar dibandingkan akibat krisis-krisis sebelumnya.
Kita menyaksikan jumlah penerbangan turun sampai sekitar 90% pada Maret dan April dibandingkan setahun sebelumnya. Jadi ini merupakan masa krisis yang luar biasa. Dan ratusan ribu orang bekerja dalam industri penerbangan. Dan kalau kita bayangkan sektor perjalanan, maka itu melibatkan juga hotel-hotel. Jadi ada jutaan orang dalam industri ini.
Hampir 5 juta lapangan pekerjaan dalam sektor perjalanan udara di seluruh dunia terancam. Demikian taksiran Air Transport Action Group. Sebelumnya tahun ini, maskapai-maskapai penerbangan Amerika menerima miliaran dolar dalam bentuk tunai dan pinjaman yang membantu bisnis ini bertahan. Waktu itu, harapannya pandemi sudah mereda sekarang. Namun, ternyata harapan itu tidak terjadi. Perundingan antara DPR di Kongres dan Gedung Putih seputar paket bantuan baru masih berlangsung. Tetapi, tidak ada tanda-tanda kesepakatan akan segera tercapai. Situasi ini menyebabkan maskapai penerbangan terpaksa mengurangi pegawai mereka, menawarkan pensiun dini, dan melakukan langkah-langkah lain guna mengurangi biaya. Tetapi beberapa pakar mencatat, kalau dilihat dari dekade sebelumnya, di mana maskapai penerbangan meraup keuntungan terus-menerus, seharusnya mereka membuat keputusan yang lebih baik, meskipun mereka tidak bisa mengantisipasi pandemi ini. Israel Shaked adalah profesor pada Sekolah Bisnis Boston University.
In the last few years prior to COVID, this industry.
Dalam beberapa tahun sebelum COVID, industri ini membayar dividen saham yang luar biasa besar kepada pemegang saham. Mereka juga membeli kembali saham yang sama saja dengan dividen. Ambil kembali saham-saham ini dan bayarkan. Pada dasarnya, mereka hanya punya sedikit dana tunai.
Menurut Israel Shaked, keputusan-keputusan ini oleh maskapai penerbangan merupakan keputusan yang tidak didasarkan pada visi jangka panjang. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Setelah pada saat meraih Oscar tahun lalu, kemenangan sutradara Lee Isaac Chung yang menyutradarai Minari sebenarnya tidak lagi mengejutkan. Dunia tampaknya tidak saja mulai menyukai film-film Asia, khususnya Korea, tapi juga mengakui kepiawaian sutradara dan bintang-bintangnya. Hal itu disampaikan Isaac dalam konferensi pers Minari pekan lalu menjelang pertunjukan gala Festival Film Busan.
When I immigrated to America, my family moved to Canada first and then to Michigan.
Ketika saya bermigrasi ke Amerika, keluarga saya pertama-tama datang ke Kanada, lalu ke Michigan, dan kami tinggal di pedalaman. Saya kira ketika usia saya bertambah, saya menyadari betapa besar trauma yang dirasakan di setiap generasi imigran.
Minari adalah sebuah film tentang keluarga migran asal Korea pada tahun 1980-an yang pindah ke Arkansas dan mengejar mimpi di Amerika. Isaac mengatakan film ini sangat dekat dengan kesehariannya ketika neneknya pindah ke Amerika dan menanam minari, yaitu sejenis tanaman seledri. Tanaman ini tumbuh sangat baik dan dapat menghidupi keluarga mereka. Aktor Stephen Yeun yang menjadi pemeran utama film ini juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama sebagai keluarga imigran yang mencari penghidupan lebih baik di Michigan. Aktor yang juga berperan dalam The Walking Dead ini mengatakan ia sangat memahami cerita dalam film itu. Ditambahkannya, meskipun pengalaman setiap keluarga berbeda, perasaan tidak memiliki tempat dimanapun menjadi hal yang umum terjadi pada keluarga migran yang pindah ke negara lain.
You're not Korean, you're not American. You kind of just fit in this weird space where you don't feel grounded anywhere.
Kita bukan orang Korea, kita juga bukan orang Amerika. Ada perasaan aneh seakan-akan kita tidak menjadi bagian dari siapapun. Ini mengingatkan saya pada keluarga saya ketika kami saling menolong satu sama lain karena memang kami tidak punya siapa-siapa. Hal ini membantu saya memahami motivasi kerja keras ayah saya.
Lebih jauh, Stephen Yeun mengatakan ia gembira dengan perkembangan yang terjadi dalam industri film sekarang ini yang mulai dapat menerima cerita-cerita film dari sudut pandang lain dunia. Minari yang telah dipertunjukkan di Festival Film Sundance Januari lalu dan memenangkan anugerah juri, kini dipertunjukkan di Festival Film Busan. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Sebuah klub layar di Tasmania berkeinginan setengah dari pesertanya adalah perempuan pada tahun 2025. Klub itu meluncurkan inisiatif baru yang menyasar perempuan untuk aktif dalam olahraga air itu, sekaligus mengembangkan keterampilan serta rasa percaya diri. Berikut laporan selengkapnya. Mempelajari tali temali, berperahu layar bagi pemula merupakan bagian tren baru bagi perempuan muda yang terdorong untuk berlayar sekaligus berolahraga yang secara tradisional didominasi oleh kaum pria.
Sailing is not always about just being physical, it's more thinking as well. And yeah,
you just gotta have good tactics.
Berlayar tidak selalu harus berkaitan dengan fisik tetapi lebih kepada berpikir, kata salah seorang peserta. Program Girls on the Water adalah inisiatif baru yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan, tapi juga membangun rasa percaya diri berada di atas air, serta mengembangkan keterampilan dalam berlayar. Pelatih Lizzie Rountree mengemukakan.
My personal philosophy as a coach is that skills bring confidence and confidence is fun.
Filosofi pribadi saya sebagai seorang pelatih adalah keterampilan itu membawa rasa percaya diri dan itu menyenangkan.
Klub Sandy Bay Sailing di Hobart, Tasmania berkeinginan 50% dari pesertanya adalah kaum perempuan. Kini sekitar 25% rata-rata jumlah peserta klub layar di tingkat nasional adalah perempuan. Pada usia 19 tahun, Isabella Leclerc menjadi anggota komite klub perahu layar termuda. Kini Isabella memegang tanggung jawab atas klub perahu layar itu.
We want to get more females on the committee boats and out on the water as well as in the club rooms.
Kami menginginkan lebih banyak perempuan duduk dalam kepengurusan komite dan juga berlayar di atas air dan di dalam klub perahu layar.
Dorongan itu datang pada situasi yang penting untuk olahraga air tersebut. Beberapa peluang yang jarang terjadi bagi pelayar junior ketika kejuaraan layar nasional dan perlombaan nasional lainnya dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Kapten pelayaran Stuart Hamilton mengemukakan.
Therefore, it is only what we do here.
Satu-satunya hal yang hanya ingin dilakukan di sini adalah berlayar bagi anak-anak kami yang sangat berbeda, amat berbeda.
Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.